Concello vai a proceder á reparación do saneamento da Rúa Armañá, dado que se están producindo filtracións na rede de saneamento que afecta a algún edificio, polo cual será necesario levantar o pavimento e repoñer o saneamento. Esta actuación municipal vai ter un custe de 31.444 euros, e vais aproveitar tamén para levantar e reubicar un cuadro eléctrico que hai neste mesmo lugar.